гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды на Белсаце. У эфіры аўдыаверсія перадачы, прысвечанай гадавіне забойства Лігарві Освальдам 35-га прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді і праблеме рассакрэчвання архіваў КДБ. У дыскусіі бяруць удзел Александр Лукашук, Сергей Навумчык і Ганна Соусь.
На наступным тыдні 22 лістапада будзе 54-я гадавіна забойства 35-га прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді Лі Гарві Освальдам. Гадавіна шараговая, не юбілейная, але спецвыпуск «Зоны свабоды» прысвечаны гэтай тэме таму, што ў Амерыцы адкрываюць апошнюю частку сакрэтнага архіву, прысвечанага забойству. А ў Беларусі нават не думаюць. Чаму? Гэта мы абмяркуем сёння з Александрам Лукашуком і Сергеем Навумчыкам. Недавно прэзідэнт ЗША Дональд Трамп сваім указам рассакрэціў апошнія некалькі тысячаў архіўных матэрыялаў, звязаных з забойствам Кеннеді. Александр, чаму менавіта цяпер, больш чым 50 гадоў прайшло, чаму менавіта цяпер апошняя частка?
26 кастрычніка Нацыянальны архіў Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў на сваім сайце і зрабіў даступным арыгіналы 2891 дакумент, такім чынам стаў адкрытым. Всяго неадкрытых дакументаў з часу расследавання Кеннеді налічваецца 3100. Пры гэтым дзесяткі тысяч былі адкрытыя раней. Вось 109 дакументаў пакуль не адкрытыя, я пакуль расказваю да дэталі. Там зараз ідзе ацэнка. Ці тая інфармацыя, якіх іх яшчэ ўтрымліваецца, можа нанесці шкоду вайсковым, дыпламатычным, праваахоўным інтарэсам Злучаных Штатаў. Але все роўна яны будуць адкрытыя. Апошняя дата – это 26 красавіка наступнага года. Чаму адбылося гэта цяпер? Таму што ў 92-м годзе Кангрэс Злучаных Штатаў Амерыкі прыняў закон, паводле якога на працягу наступных 25 гадоў павінны быць рассакрэчаныя ўсе дзяржаўныя дакументы, звязаныя з расследаваннем забойства Кеннеді. І гэты працэс адбываўся все гэтыя 25 гадоў. Напрыклад, сёлета ў ліпені таксама было рассакрэчана каля 3000 дакументаў. Ну, а
Дональд... Так, гэтыя дакументы даступны кожнаму чалавеку.
Сёння даў кожнаму, у каго ёсць, у каго дома ёсць, скажам, архів. Ёсць доступ да інтэрнэту, ёсць просто кампутар. В прынцыпе, трэба сказаць, што следчая справа пра забойства Кеннеді – это самая вялікая следчая крымінальная справа ў свеці. У ёй просто десяткі тысяч арыгінальных дакументаў, мільёны рапартаў, інтэрпрэтацый, кніг, фільмаў. І можна сказаць, што это сапраўды самая вялікая, але тым не менш непоўная, таму што калі амерыканская частка зараз амаль цалкам 99,99,99 раскрытая, вельмі важная, вельмі істотная частка застаецца закрытая. Я маю на ўвазе, конечно, менскія архівы КДБ.
Ну, Александр Лукашук шмат гадоў вывучаў менскі перыяд Лі Гарві Освальда, і вынікам гэтага стала кніга «Освальд у Менску». Яна выйшла па-беларуску, выйшла па-польску, выйшла па-расейску. І яна даступная праз сайт «Свабоды» у раздзелі «Бібліятэка». Кожны можа пачытаць, хто яшчэ не чытаў гэтую кнігу. І ў гэтай кнізе Александр Лукашук, Сергей Навумчык вас называе, ну, бадай, напэўна, адзіным чалавекам, цывільным чалавекам у Беларусі, які трымаў гэтую справу ў руках, які вот гартаў яе, напэўна, чытаў часткова. Вот Александр Лукашук кажа пра тое, што справа, амерыканская справа, бадай, самая вялікая ў свеце, вот менская справа КДБ пра Освальда, якога на памеру.
Ну, бадай, што не толькі ў Беларусі, але і ў свеце, бо Норман Мейлер, пра якога піша Александр, яму патрымаць гэту справу не далі ў руках. Яму толькі давалі выпіскі. Якім чынам ён атрымаў, я думаю, Александр пра гэта крыху пазней скажа. Гэта справа ці то 6, ці то 7 тамоў, кожны том прыблізна 5-7 сантыметраў таўшчынёй. Ну, звычайна, такі канцелярскія, значыць, тамы, канцелярскія папкі. Найбольш, вот, што цікавага было, гэта том, дзе ўтрымліваюцца фотонегатывы і магнітафонныя стужкі. Скажам, вот я трымаў у руках канверт, дзе было напісана «Свадьба». Это «Вяселле Освальда». Я адкрыў, паглядзеў, значит, там сапраўды, так сказать, нарезаны по 4, по 5 кадров, и некие магнитофонные стужки были, хотя ясно, что писались там годины, але вот что-то было такое важное.
Технологии тогда видеозапись не дозволяли провести.
Ну, так, хотя некоторые уже у них технические моменты были, магчимости. Ну, справа тем, что я ее тримал в руках литерально хвилин 10-15, думаючи, что далей мне дозволит с ее працовать.
Так все-таки с самого початку, как ты туда потрапил?
Ну, вот не без удела Александра. Недзе ў годзе ў 92-м, напэўна, так, група амерыканскіх журналістаў, а потым сенатараў праз Александра звярнуліся з просьбай даць ім доступ да вось гэтых архіваў, якія былі з Москвы ўжо вернутыя ў Менск тады. І я сам, в принципе, так само мне было гэта цікава. Я выступаў і на сесіі Верховнага Савета, між іншым, з прапановай рассакрэціць гэтую справу, і напісаў ліст да старшыні КДБ, дакладней звярнуўся да старшыні КДБ Шырковскага з просьбай даць мне гэты доступ. Па законе, як дэпутат Верховнага Савета, я такі доступ меў да любой інфармацыі. Гэта, праўда, уступала ў супярэчлівасць з іх КДБшнымі нарматыўнымі актамі, ну, але закон вышэй. Ну, і ён сказаў, я, в прынцыпе, не супраць, але вот звяртайся, я падпарадковуюся Шушкевічу. Я напісаў ліст да Шушкевіча, дзе патлумачыў, чаму важна ўвогуле рассакрэціць гэтыя дакументы. І таксама, як журналіст, не толькі дэпутат, хацеў бы мець, так сказаць, ну, з імі папрацаваць. Шушкевіч напісаў вельмі кароткую рэзалюцыю. Яна складалася з двух слоў. Шырковскаму Шушкевіч. То есть на разгляд старшыні КДБ. І вось яны недзе некалькі месяцаў, ці нават год вадзілі мяне за нос. Спачатку сказалі, не праблема, мы дадзім, нам просто некаторыя трэба там нюансы паглядзець. Ну, гэтыя нюансы,
гэта
былі прозвішчы іх агентаў.
Але гэта пасля першого візіта, калі ты все ж таки патрымаў у руках, паглядзеў.
Не, яны тады мне вось далі, калі Шушкевіч вот наклаў гэтую рэзалюцыю на ваш разгляд. І сказалі, што не хвалюцеся, 99% вы тут пачытаеце, толькі акрамя вось прозвішча агентаў, ну мы іх не выдаем, зразумейце нас правільна. Я гэтага не разумеў, але вымушаны быў з гэтым, так сказаць, пагадзіцца. Ну, выніку я не атрымаў нічога за гэтыя месяцы, бо сабраліся нейкія ветэраны КДБ, там 187 гадовым там было, памятаюць яшчэ, напэўна, Дзержынскага, значыць, і вырашылі, што нельга даваць гэту справу. Але я хацеў бы вот літаральна адну хвіліну, вот яшчэ што сказаць. Чаму, скажам, мне гэта было цікава, думаю, чаму Александру гэта было цікава. Справа ў тым, што вот для нашага пакалення Кеннеді гэта быў не зусім амерыканскі прэзідэнт. Гэта быў прэзідэнт, новы палітык вогуле новай фармацыі. Я вось недзе ў пачатку 70-х гадоў прачытаў гэтую кніжку, дома была ў сямейнай бібліятэцы, у перакладзе на расійскую навучыць забойства прэзідэнта, убійства прэзідэнта Кеннеді. І я быў совершенно просто ашаломлены не фактам забойства, а тым, як пісалася вось пра Кеннеді, пра яго маці, пра Жаклін. Так у нас пра Брэжнева не пісалі. Вось знакамітыя фотаздымак з дэбатаў Кеннеді і Ніксона, дэбатаў, теледэбатаў. Ніксон быў лепш падрыхтаваны да прэзідэнцтва. Ён быў віцэ-прэзідэнтам да гэтага. Але ён вельмі дрэнна выглядаў. Ну, нешта ў яго там бессонная ноч была ці штосьці такое, а Кеннеді вельмі сябе імпазантна паводзіў і паўплываў на тых, на тую катэгорыю насельства, на якую здавалася, ну, неістотна ўплываць, дамахазяек, гаспадыняў. І яны выбралі. Это от быў палітык новай фармацыі, абсалютна раскрыты, малады, імпульсіўны. Ну, як потым высветлілася, у яго таксама былі, так сказаць, свае таємніцы пэўнага кшталту, але вось гэта была новая палітыка. Палітыка, якая, в прынцыпе, была звернутая да людзей. Такога мы уявіць сябе, гледзячы на гэтых старцаў з палітбюро, канешне, не маглі.
Ну, і ў гэтым была ясна прадыктаваная ваша цікавасць да гэтай справы, якая, ну, потым вырылася вось у такі, ну, некаторы ступені вынікова візыту КДБ, бо, ну, дагэтуль, пакуль вы адзіны чалавек, які гарталі. Сергей, ну вось вы кажаце, што мэйлеру не давалі трымаць у руках, так, а толькі некаторыя выпіскі за справы КДБ давалі Норману мэйлеру. Але ўсё ж, як ён дамогся гэтага ад савецкага КДБ? Як гэта адбылося?
Ну, тут можна працягнуць, Ганна, ваше пытанне, сказаць, чаму я не дамогся. Я не дамогся, таму, в прынцыпе, ўсё было ў руках Шушкевіча. Калі б Шушкевіч даў каманду Шырковскаму, дайце эту справу, дайце на працягу месяца, я перакананы, што я б яе атрымаў. Але ён такую зрабіў сваім стылі рэзалюцыю ні гэтым, ні гэтым. Ну, аказалася тым, КГБ, для КГБ. А Мэйлер, вот Александр раскапаў гэта, і чалавек, які, ну, скажам так, быў прадзюсерам, так сказаць, гэтай кнігі, калі ўжыць можна такое кінематаграфічнае слова Мэйлера, проста расказаў, што за 20 тысяч даляраў, дадзеных камусьці ў КДБ, яны гэтыя матэрыялы атрымалі. Не некаторыя матэрыялы, а ганны яны, ў прынцыпе, атрымалі амаль што весь корпус матэрыялаў ксеракопіі. Ну, я скажу вот што, што...
Ведаце, Сергей, паколькі это важна, я скажу, што это не мае дачынення да доступу. Доступ был сам, а матэрыялы і грошы – это асобная в канцы. Она не звязана з пачаткам.
Не звязана. Ну, тым не менш, вось, я скажу вот што, што... У прынцыпе, я здымаю шляпу перад гэтым афіцарам КДБ, які на гэта пайшоў, таму што, ну вот скажам, у іх ёсць свае ў КДБ пэўныя, так сказаць, артыкулы, умоўна кажучы, пад артыкулы крымінальнага кодэкса, па якіх іх судзяць аж да расстрэлу. Гэта, ў прынцыпе, гаворачы іх мовай, расстрэльная стацья. 20 тысяч даляраў на той момант – это, ну, дзве найлепшыя кватэры ў Менску, як сёння, можа быць, паўмільёна. І чалавек, так сказаць, пайшоў на такую рызыку, аддаў...
Усё ж, крыху іншы час уже быў.
Абсолютно. В принципе, конечно, это жарт. В принципе, конечно, это коррупция. Это коррупция.
Я хотела бы згадаць яшчэ адну рэч у звязку з гэтым, што Сергей Дубавец, калі ствараў картатэку Сталіна, таксама ён гэтую базу, якая далей стала асновай для гэтых біяграмаў, таксама набыў пэўных афіцэраў КДБ. Это іншая крыху історыя ўжо.
Зашмат вольнай інтэрпрэтацыі першай і другой справы. Што тычыцца картатэкі Сталіна, сапраўды яна была падрыхтаваная база супрацоўнікамі КДБ, але это быў пачатак сапраўды гэтай галоснасці. І, в принципе, людзі подзяліліся за невялікую аплату тэхнічных паслуг, скажам так, але вельмі сімвалічную. А вось што тычыцца Мэйлера, таксама, это звязана з часам. Вот як Сергей атрымаў доступ в той час, некаторыя, так званыя, в акно магчымасці было.
Так, так.
І калі Мэйлер разам са сваім суаўтарам Лорэнцам Шырам, яны прыехалі ў Маскву, дзе раней была справа, іх з Масквы адправілі ў Менск, правда, з рэкамендацыйным лістом. І этого аказалось дастаткова, каб калегі у Менску прислухаліся да просьбы калегаў у Маскве і вырашылі. Канешне, была аплата. Аплата выглядала так. Старшыня КДБ сказаў, добра, значит так, вы здымаеце ў нас офіс за 1000 даляраў. Мне такое вот неясна, у месяц ці за тыдзень.
Ці за дзень.
Уходзьце туды працаваць, а мы вам будзем паказваць. Так была аформлена вот эта кааператыўная здзелка. Мы здымаем офіс, мы яго аплачваем. Таксама не ведаю праз бухгалтарскі перавод ці налам, але вот арганізацыя працы так выглядала.
А, Александр, я хацела вас запытацца, вось не так давно выйшла руская версія Освальду Менску, яна дапоўненая, і там вялікі кавалак, як бы вот якраз успаміны Лорэнца Шылера, пра якога вы згадалі, суаўтара Мэйлера, які працаваў разам з ім у Менску і змог скапіяваць вось гэтыя справы, вывезці ў Амерыку. Што менавіта вывезлі?
Вот ведаеце, калі я пісаў першую кнігу, я этого не ведаў. З Шылерам я сустрэўся толькі летась, і это была, конечно, фантастычная размова. Ён расказываў, як яны з Мэйлерам ледзь не пабіліся ў Менску, калі ён сказаў сваю ідэю, ведаеш што, все-таки нам трэба рэальныя копіі, таму што нам могуць не паверыць. І Мэйлер сказаў, нас іх арыштуюць, нас затрымаюць, мы все прападзем, рукапісы все прападуць. Яны ледзь не пабіліся, але тым не менш Шылер настаяў, як ён не расказваў, вельмі асцярожна, што вся працэдура каштавала, я ўжо зараз не памятаю, 20-25 тысяч даляраў. Яны добра яе падрыхтавалі, папера свая была, тонары, каб не было заўважна. І зрабілі тры асобнікі і вывозілі праз тры мяжы, праз Санкт-Петербург, Маскву і Менск. Все вывезлі, цяпер гэтыя матэрыялы знаходзяцца ў Амерыцы, у архіве Лорэнца Шылера. Ён іх нікому не паказвае, не паказаў ён іх і мне. Нават калі прэзідэнт Ельцын перадаў некаторыя матэрыялы, звязаныя са справай Кеннеді, Білу Клінтону, з ФБР звернуліся да Шылера і сказалі, ну, давайте, просто пакажыце нам, мы зверым, ці все нам перадалі, ці все правільна. І ён пагадзіўся ім паказаць, але в прысутнасці свайго адваката яны не маглі рабіць копій, паглядзелі, закрылі, зашлі. Будучыня іх, правда, таксама вядомая, як і будучыня тых архівных матэрыялаў, якія адкрыліся недавно. Лорэнц Шылер все перадае аднаму з універсітэтаў, всю сваю спадчыну, яна будуць там в доступе.
Колькі цяпер яму гадоў?
Яму ўже 70.
Але дзіўная рэч, я вось думаю, что тогда, в начале 90-х, мы, депутаты БНФ, и вот Александр Якшин, комиссии по реабилитации Верховного Совета, мы домагались от керавництва КДБ раскрытия архивов, а американцы все вырешили за доллары.
Мы часам наракаем на тое, што архівы спецслужбаў у Беларусі закрытыя. Ну, амерыканцы працягваюць адкрываць архівы, звязаныя з Кеннеді, і толькі праз 53 гады. Мы зараз абмяркуем пытанне, ці варта адкрываць архівы, ці не варта, калі адкрываць і як. Але спачатку давайте паслухаем адказы на гэтае пытанне на мінскіх вуліцах.
Ну, потому што многія документы маюць сваё время, когда іх можна адкрываць, когда нельзя адкрываць. І з-за таго, што іх рассекрет, могуць пострадаць людзі. Мы правильно сделали. Есть вещи, которые населению не нужно знать.
Вы так думаете?
Я так думаю, я в этом уверен.
А что это за речи такие?
Да разные, всякие. То, что обывателю простому знать не нужно.
Я никогда над этим вопросом не задумывалась, честное слово.
Складанный вопрос. Никаких отношений не маю до этих архивов. Не ведаю ничего про их лёс.
Вопрос на засыпку. Без понятия. Мне кажется, что все, что связано с этими юрисдикциями, всегда засекречено. Поэтому оно так было, оно так и всегда будет. Те же времена Святой Инквизиции. Мне кажется, если бы они были рассекречены, было бы не так интересно. В любом случае, то есть, ну, это без вариантов, мне кажется.
Ну, я думаю, что был разработан в определенное время норматив, и просто-напросто выдерживаются его требования.
В чем-то и правильно, что некоторые архивы закрыты. И, может быть, нам просто пока мы еще не созрели узнать всю правду.
Про что, например?
Про то, что отбывалось.
Значит, ну, так и треба як кому-то?
Ну, я лечу так, что нашим молодым не потребно это. Особливо Кремлю. Бо советский урад.
Ну, як бачым, пераважна адказы, можа, так і трэба, людзі не саспелі да праўды, насельніцтву не трэба ведаць праўду, не трэба ведаць праўду, якая ёсць у архівах. Сергій, пра што сведчаць такія адказы людзей?
Ну, сведчаць не пра тое, што людзі ўсё яшчэ жывуць не па сваёй волі, а можа, па сваёй волі, у тым тоталитарным часе, но постсоветском часе. Ведаце, Ганна, вось на сённяшні момант найбольш такі поўны документ, на падставе якога мы можам ацэньваць эту сітуацыю, перспектывы рассакрэчвання, гэта адказ з адміністрацыі прэзідэнта на запыт беларускага гісторыка Дмітрыя Дразда. Калі вельмі коротка, вось закон аб архівнай справе і справаводстве, ён прадугледжвае за закрэчванне інфармацыі датычнай асабістага жыцця. Ну, а скажам, вось матэрыялы там некага следства таксама могуць сюды быць патраплены. 75 гадоў. Значыць, але адлік пачалі не з моманту, скажам, ну, калі мы гаворым пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, не з моманту, напрыклад, прысуду ці выканання смяротнага прыгавору, а з моманту рэабілітацыі. Больш за тое, вось я працытую, што пішуць Дразду. КДБ і Міністэрства ўнутраных справ падпісалі дамову з архівным дэпартаментам аб працягненні тэрмінаў часовага захоўвання сваіх дакументаў на 75 гадоў. У гэтай сувязі да сыходу тэрмінаў дзеяння перадачы дакументаў з ведамасных, это значыць з архіваў КДБ, архіваў у дзяржаўныя немагчымыя. Вось да 2081 года. Вот тыя, каму сёння 2-3 гады, 5 гадоў, яны ўжо будуць глыбокімі старцамі, калі, ну, па версіі КДБ. Та зразумею, ёсць такое сціплае прачуванне, што КДБ не дажыве само да гэтага часу. Канешне, ну, тут можна даваць розныя каментары, але я скажу вось што, што найбольш зацікаўленая катэгорыя людзей у рассакрэчванні гэтых архівах, гэта не дзеці ці ўнукі рэпрэсаваных, ці, скажам, там нейкія актыўныя палітыкі, за якімі ідзе сачэнне, а гэта афіцэры КДБ, якім сёння 35 40-45 гадоў. Бо можа адбыцца тое, што адбывалася ў некаторых постсавецкіх, постсацыялістычных краінах. Калі, ну, напрыклад, скажам так, песімістычна, гадоў праз 25 усталёўваецца ў Беларусі дэмакратыя і прымаецца закон аб прызнанні КДБ злачыннай арганізацыі. Што зроблена, між іншым, бо ў краіне, ў іншых, так сказаць, установах. І тады чисто юридично, покольки висвітляється, що КДБ брав на себе відказність за всі ті справи, які робилися у 37-му і в інших годах, покольки вони своїх агентів не розсекретили, що зробило, скажімо, штазі, то яно робиться юридичним переємником, а значить, праця у КДБ у період, там, я не знаю, там, 2010-х годів, ну, як можна отримувати пенсію за таку працю?
Їх давайте, Сергій, до архівів КДБ і стану спецслужби вернемося крыху пізніше. Я хотіла про справу Освальда ще раз поговорити. У вашій книзі шмат є розважання про те, ці Освальд забив, чи не Освальд забив, хоча книга насамперед не про гэта, самые розные версии выказываются, есть сотни доследований, публикаций книг, фильмов, які говорится, что не Освальд забив Кеннеди, и, до речи, люди, які його ведали, многие так лічаць, менские ягоные знайомцы. Вот калі все архивы раскрыюць, у тым ліку і ты, что Шилер мае, так? Ці може вось скончыцца конец гэтым конспирологічным всім версіям?
Ведаете, вас недавно газета «Ангельская Гардиан» опубликовала в связи как раз с засекреченными документами Кеннеди спис самых популярных конспирологичных теорий в свету. Я был уражен, что самые популярные, ну, на первое место они поставили, это была теория, что Земля плескатая. В 6-м стагодзе до нашей эры Пифагор заявил, что она круглая, да? Зараз лётаюць эти всякие там сателлиты, джетсов. На все есть отказ. По-перше, это специально, значит, нам дурят голову, такие сигналы посылать, картинки такие робить, ничего это нема. Не, архивы, как бы их не открывать, не вырешают питания возникнения конспирологичных теорий. Ведаете, я вот в 89-м году был на землетрусе у Армении. Шмат людей мне казало, это специально зробили, это специально, типа там азербайджанцы, турки, каб знищить армянский народ. Конспирология – это такая речь, якая не поддается ведам, потому что она в іншій сфере знаходится, она находится в сфере веры. Але, коли говорить серьезно, я скажу вот, что каждый раз, когда я чую от знакомых Освальда, сябров, інших, я упевнений, что он не мог забить. Я пытаюсь, а чому вы так упевнены? Ну, а як один мог человек забить? Я говорю, вы вивчали документы, вы глядели материалы баллистичной экспертизы, вы разбираетесь в ее, вы бачили оценок этих. Не, я так думаю. Вот это, конечно, щиро сказать, просто раздражнять уже давно меня почало, что люди не займаются, не выучают, тем не меньше мают полное переконание. Эта речь застанется, але задача журналистики, задача доследников, задача историков – это не эмоции, это выучение фактов и выкладание с того, что из них выникает.
Сергей Навумчик, вы працуете над циклем книг про найновшую историю Беларуси, и один из головных героев ваших книг, как раз и Станислав Шушкевич. Вам бракуя доступу до архивов?
Я спочатку скажу про Освальда. Вот один из аргументов того, что Освальд не забывал, и он дренно стрелял. Вот перед вами человек, який, коли его призвали в армию, зусім перед этим не стрелял, а я был лепшим офицером, стрелком у дивизии. У меня есть посвідчення. Чому так відбулося? Інтуїтивно. Я не ведаю. Тому це, звісно, не аргумент. Ну, бракує чи не бракує, я як сказати, звісно, любые архівні документи, любые свідчення, вони дають некі деталі. Але от, в принципі, коли брати гэты мой цикл «Гады найновшої історії», ну, скажімо, 94-й год, ось у мене була така концепція, я її відстоював, спочатку її сприйняли всі вельми так, ну, насторожено, більшість, що вот эта борьба, президентская борьба 1994 года, это была борьба не помеж Кебичем и Лукашенком у другим туры, скажем, а это была борьба проимперских, пророссийских сил с национальным отраджением. А уже Кебич и Лукашенко, это уже была справа другая, ну, перемог, так сказать, мощнейший помеж собой. Зараз это приняли. Ну, коли б, например, открыли архивы КДБ, я думаю, что вот это никак бы не перевернуло в некий иншый бок. Потому что, ну что, только были мы ведали детали, кто там был агентом, кто не был агентом.
Что, Сергей, это архивы не затекали в тебя?
Мені б зацікавили б якраз архіви. Я кажу, що от глобально, як зараз ось гэтыя розсекречені архівы з забойством Кеннеді, яны основную версію, основні докази, яны не абвергнуць. Але в нюансы безумовно важны.
У гэтым контексте я б хотела згадаць такую штодзённую передачу «Свабода», якая выходзіла на хвалях «Свабоды» в 2000 годзе «Слово дня». І одно з гэтых словаў, гэта было слово «архіву». Далей гэта передача стала книжкой «Словник свабоды». Я маленечкий фрагмент хотела зачитать. зачитать, Александр Лукашук. Вы как раз написали про архив.
Одно из моих любимых слов.
Так. Архивы БНР сталися першей ахвярой большевистской политики у Беларуси. Засокреченная держава, украденная память, замкненная у вязницы спецховище минулое, якое не стало будущей, покуль не стало. У архівах захаваная не толькі мінушчына, але і прышласць. І ось апошняе пытанне, Александр Лукашук, да вас. Як вы мяркуеце, вот вы пісалі, вы перакананы ў гэтым, чаму ж у архівах схаваная не толькі нашае мінулае, але насамрэч і нашае будучыня?
Ведаце, гэта вельмі проста. Это вельмі проста. У закрытым грамадстве архів гэта турма памяці. У открытым грамадстве архів – это неабходны частка падмурка свабоды, дэмакраты, законнасці, маральнасці, нацыянальнай ідэі, патрыятызму. Роля архіваў у дэмакратычным грамадстве просто надзвычайная для сацыяльнай справядлівасці, для нацыянальнай еднасці, для вырашэння нейкіх законных, юрыдычных праблемаў. Вось тое, што Сергей згадаў, там краіны Балтыі, Украіна адкрылі все свае архівы. Яны разарвалі ланцуг таталітарнага мінула, турмы. Яны выпусцілі памяць на свабоду. Без памяці мы ніхто і зваць ніяк. Таму, канешне, будучыня ў гэтым сэнсе, я кажу, будучыня, значыць, я веру ў будучыню Беларусі, значыць, ў будучыню свабодных архівоў.
Ну і самым вельмі коротко, літаральна адным сказам, якая ёсць альтэрнатыва дзяржаўным архівам, якія пакуль закрытыя?
Есть четыре крыніцы гістарычных ведаў. Это архівы дакументаў іх, это эпісталярый, это друк, в тым ліку дагітальны цяпер, і гэта мемуары. Але есть еще пятая. Это тое, што робіць Светлана Алексеевич, тое, што робіць Змітер Бартосік. Збіраць галасы, записываць іх, выкладаць і складаць. Мне здаецца, што вот эта альтэрнатыва выдатна працуе ў Беларусі, яна павінна працягваць працаваць, і мы, канешне, все ў ёй бярэм удзел.
Окей, вось вашай кнігі таксама альтэрнатыва дзяржаўным архівам. Ваш адказ на гэтае пытанне.
Я думаю, што вельмі важна, каб кожная сям'я захоўвала тое, што звязана з ёй, з гэтай сям'ёй. Я маю на ўвазе нават не толькі тым, у каго хтосьці быў рэпрэсаваны, але ўвогуле вось гэтыя лісты, гэтыя фотаздымкі, якія спачатку здаюцца, можа быць, зусім дробнымі, нецікавымі, з іх складаецца гісторыя не толькі чалавека, але і гісторыя народа, гісторыя нацыі. Это важна.
Журналісты такую часта называюць першым чарнавіком гісторыі. Ужо 15 гадоў «Свабода» пераводзіць чарнавікі ў шыставікі. Журналісцкія доследы ў арыгінальныя кніжныя выданні. Сёння ў бібліятэцы «Свабоды» больш за паўсотні назваў. І на развітанне яшчэ цытата са слоўніка «Свабоды». Нават у 20-м стагоддзі з яго сродкамі знішэння спаленая і развеяная, пахаваная і перапахаваная мінулая – все ж хоць адным атымам ды не знікае. Гэта і кантэкст падзеяў 21-га стагоддзя, пра якія мы з Александрам Лукашуком, Сергеем Навумчыкам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.
Вы слухалі аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. У дыскусіі бралі ўдзел Александр Лукашук, Сергей Навумчык і Ганна Соусь.